Cu adevărat merită să-L binecuvântăm pe Cel care ne-a condus peste viacuri, glorie Lui. La nuntă, la botez, la orice eveniment din familie, binecuvântări, totuși trebuie să recunoaștem că nu e despre noi, ci e despre El, Cel care are în grijă toate lucrurile, binecuvântat să fie El. Dragii mei, este un moment de sărbătoare pentru noi, o sărbătoare pentru familiile cele două, Antal și Fedur. Pentru noi, aș putea spune că a opta persoană din familie, al optulea copil, se căsătorește, a mai mutat țărușul la două treimi. Din 12, 8 sunt căsătoriți de astăzi și 4 mai trebuie încă măritați și însurați. E o realizare pentru părinții noștri, pentru noi, să fim 8 căsătoriți, parcă numai ce am început cu însuratul și măritatul și iată-ne că batem țărușul la două treimi și până aici Dumnezeu ne-a ajutat, glorie Lui. Este o bucurie pentru noi, pentru sora noastră Monica, pentru Lucian de asemenea și familia lui, e prima nuntă, nu? Prima nuntă în familie, emoțiile sunt mari, prima nuntă, totdeauna prima nuntă este specială în familie, de aceea doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze cele două familii și mai ales pe cei doi miri, Monica și Lucian, noi ne bucurăm pentru ei, ne-am rugat de mult ca Dumnezeu să-i găsească surorii noastre un soț și iată că vedem cu ochii noștri răspunsul rugăciunilor împlinit aici în carne și oase. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Lucian, care de azi este soț și va fi cap de familie. Atunci când ești la nuntă, te gândești oare ce ai putea să spui, cum poți să încurajezi mirii, ce să spui oamenilor din sală, ce urări, cât de speciale, căutăm cele mai frumoase pasaje din Biblie, oare cum nunta e festivă, are dimensiunea aceasta de festivitate, vrem să iasă bine și caseta și pozele, să iasă bine toate, de-aia e stresul mare uneori și pierdem bucuria, ce e mai important. Cândva, mi-amintesc că în biserica noastră era un obicei să se rostească o urare la final de nuntă. Nu se predica niciodată de aici, dar se citea la fiecare nuntă pasajul acesta pe care vreau să-l citesc, o urare pe care vreau să o fac mirilor și pentru prima oară în viață m-am gândit de ce n-aș putea predica din textul acesta, de ce ar fi doar o urare care e frumoasă de altfel. Și urarea este scrisă desigur în cartea Rut, poate unii ați intuit deja, unde în Rut 1 cu 16, cuvântul Domnului spune așa, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Amin. Ce cuvinte frumoase sunt în Sfânta Scriptură. Nu găsim cărți care să descrie dragostea mai frumos ca aici. Oarecum cred că este o imagine, aici transmite o imagine frumoasă cartea Rut despre familia trainică, durabilă, care nu se clatină niciodată. Și bine spunea Claudiu, în contextul acesta divorțul devine o normalitate. Vreau să arătăm cum ar trebui să fie familia trainică, familia după planul lui Dumnezeu. Sunt aici câteva trăsături ale familiei care rămâne și durează până la moarte. O primă caracteristică o găsim aici, spune cuvântul Domnului așa, încotro vei merge tu, voi merge și eu. Familia durabilă, trainică, este familia care are aceeași direcție. De aia spunea Biblia, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Cea mai mare greșeală pe care o poate face țăranul român e să pună două vaci sau doi boi care trag în direcții diferite, să rupe jugul și nu iese nici arătură, nu iese nimic. Pentru că nu trag în aceeași direcție. Familia este asemănată cu un jug, dar e foarte important că jugul în sine nu poate să facă nimic. E important ca cei doi să tragă în aceeași direcție. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. De aceea deciziile în familie este important să se ia împreună. Aceeași direcție. E vai de familia în care unul conduce și îl tărăște pe celălalt în direcția în care vrea el să manipuleze lucrurile. Familia în Dumnezeu este familia în care soții se consultă și se duc în aceeași direcție. Dragă, unde vrei tu, mă duc și eu. Sigur, există multe povești, ba chiar glume, și le spunem cu mare plăcere la nunți. Eu n-aș râde la glumele astea în care, ba, conduce el, bate cu pumnul masă, ba, toate femeile conduc, bărbații sunt masă, sunt bancuri proaste. În familia creștină se merge împreună în aceeași direcție. Și vai de familia în care unul conduce și celălalt săracul e târât. N-am ce face, trebuie să-l urmez pe el sau pe ea, că nu vrea nici cum, decât lângă mama sa. Încotro vei merge tu, voi merge și eu, aceeași direcție. Desigur, bărbații și femeile citează și spun, dom'le, dar în Biblie scrie, știți, citim Biblia prin prisma genului, în același capitol sunt două versete și bărbații îl citează pe unul, femeile pe celălalt. Există un verset frumos care l-am auzit pe mulți bărbați zicându-l, spune acolo, păi scrie în Biblie că dorințele ei, Geneza 3, se vor ținea după bărbat. Vezi, scrie, domnule, trebuie să meargă ea după el. Dar am auzit și mirese zicând, dar scrie mai sus, în același capitol, de aceea va lăsa omul pe tată sau și pe mama sa și va merge după, se va lipi de nevastă sa. Adică există o reciprocitate, încotro vei merge tu. Vedeți, aici e foarte important, toate cele trei, patru formule aici spun, încotro vei merge tu, poporul tău, unde vei locui tu, nu zice nicăieri, încotro voi merge eu, voi merge și tu. Poporul meu va fi și poporul tău, invers. Încotro vei merge tu, contează opinia celuilalt. Iar zic, mulți bărbați bat cu pumnul masă și folosesc Biblia scos din context, acolo în Efeseni, iarăși aud deseori bărbați zicând, păi frate, nu scrie că femeia trebuie să se supună bărbatului? Dar aș sugera bărbaților care bat cu pumnul în masă și cred că familia se conduce de unul singur. Hai, ducește! Ăștia zburlași însurați. Să citească mai sus cu un verset. Că Biblia nu începe în Efeseni 5 cu 22. Mai sus spune clar cu un verset mai sus, dacă ai răbdare să citești. Spune, supuneți-vă unii altora. Hai să citim Biblia, frații mei, în întregime și să nu luăm versetele care ne plac nouă. Biblia spune, supuneți-vă unii altora, există o ciclicitate, o reciprocitate. Unde vrei să mergi tu, dragă, am să vin și eu. Nu unde vreau să merg eu, vii și tu, că așa scrie în Biblie. Dumnezeu să binecuvânteze Miri și toate familiile, ca să fie fericire. Este foarte importantă opinia celuilalt. Încotro vrei să mergi tu? Deciziile le luăm împreună. Dragă, țin cont și de ce vrei tu. Domnul să binecuvânteze pe cei doi miri. Mai departe. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Și mulți vor spune, domne, ce banalitate. Păi dai clar că de astăzi domiciliul va fi în aceeași casă. Că toate familiile au adresa la o anumită locație din Dej sau din Cluj sau din Arad, și acolo le vine și poșta, nu? Dar nu despre asta e vorba. Pe Dumnezeu nu-L interesează că în buletin scrie aceeași adresă. Și că ne vine poșta pe aceeași stradă. Aici Biblia chiar vrea să spună cei doi trebuie să locuiască împreună. Familia ideală, familia fericită, familia durabilă este familia în care seara bărbatul și femeia sunt acasă. Era un proverb pe vremuri și noi disprețuim înțelepciunea populară, din păcate, dar nu este bine. Era un proverb care spunea că nevasta trebuie să fie frumoasă, harnică și de vreme acasă. Dragii mei, asta nu e o glumă. Biblia chiar vrea să ne amintească în secolul 21 cât de important e să locuim împreună. Oameni buni, familia modernă nu mai locuiește împreună. Ba chiar în bisericile noastre tolerăm o separare temporară pentru tot felul de cauze nobile. Știți cât de puțin sta familia modernă împreună? Știți câte nopți și câte zile pierde bărbatul cu cariera lui în spital și pe tir și la conferințe? Suntem mari carieriști, suntem mari slujitori, dormim din hotel în hotel, în mașini și nu știu pe unde, prin țări străine și stăm separați, oameni buni. Familia în ochii lui Dumnezeu e familia în care bărbatul și femeia seara sunt acasă, împreună. Am pornit în familie cu multe lani să fac carieră. Și m-am trezit după câțiva ani de căsnicie și mi-am făcut socotelile spre rușinea mea. Și astăzi pot să spun că mi-e oarecum rușine. Din 5 ani de căsnicie, cel puțin unul, am fost plecat de acasă. Eu nu am 5 ani de căsnicie. La nunta de argint a unui profesor de-al meu, mare misionar, probabil că într-o 100 de țări o slujit. Când a fost petrecerea aceea, masa aia festivă cu prietenii s-a ridicat, soția asta nu știa ce coace nevasta. Și-a făcut greșeala că a dat un cuvânt și ei. Și-a zis mulțumesc Domnului pentru cei 25 de ani de căsătorie cu Brian, așa-l chema, și spunea, am făcut un calcul din 25 de ani, cred că 5, o zis, o fost plecat de acasă. 5 ani! Hai să fim onești, să ne numărăm, oare câți ani am petrecut împreună cu soțiile noastre? Mai înțeleg că fiecare meserie, dragii mei, are sacrificiile ei. Dacă n-ajungi să dormi mai mult în tir sau la spital sau la hotel, ceva nu-i în regulă cu familia ta. Dumnezeu a făcut familia și asta este ceva simplu, dar frumos. Unde vei locui tu? Voi locui și eu. În același pat, pe perină seara, vrem să adormim amândoi. Că așa arată familia binecuvântată de Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să trezească carieriștii tineri. Să înțeleagă că nimic nu poate compensa locuitul acesta împreună, frumusețea familiei, e să adormi acasă împreună. Pentru mine cea mai mare bucurie, și am un obicei, dimineața când mă trezesc, primul lucru, înainte să spun și tatăl nostru, dau cu mâna să văd de acolo, dau cu mâna așa cu ochii închiși, când o simt, mă întorc pe partea alaltă și mai dorm un ceas. Ce bine că e acasă! Ce mare lucru să ai nevasta acasă! Să ai bărbatul acasă! Și ce folos de titlurile lui, ce folos de banii lui dacă nu-i acasă! Ce frumos ne învață Biblia! Unde vei locui tu? Voi locui și eu. Familia fericită, familia ideală este familia în care amândoi locuiesc literalmente împreună, sunt acasă, se bucură de familie. Știți că, de fapt, Dumnezeu spune că nu există niciun motiv de separare în lumea asta, decât rugăciunea și postul. Pentru o vreme, zice Pavel, și un timp limitat. Și spune Pavel, vedeți, să vă îndepliniți iarăși datoria de soț ca să nu vă ispitească satana. Cel mai propice timp pentru ispitirea celor doi că nu sunt acasă. Șansele diavolului sunt minimale când eu sunt cu soția mea acasă, dar șansele de a cădea, de a destrăma familia, de a ajunge o familie destrămată, sunt extraordinar de mari când cineva e plecat de acasă. Că atunci îți dă vrăjmașul idei, atunci îți scoate în cale oportunități când ești departe de el sau de ea. Și Pavel spune, oameni buni, nu există motiv, nu există decât postul și rugăciunea pentru o vreme. Că vrăjmașul pune tot felul de idei, cum că ar exista cauze nobile și că pentru anumite lucruri, frate, n-ai ce face. Și mai nou, tolerăm în bisericile noastre oameni care pleacă câte 6 luni de acasă. Pleacă câte 1 an, câte 2, câte 5, că n-ai ce face, frate, avem copii mulți, trebuie crescuți și unul în România, altul în Spania, unul în Portugalia, altul nu știu unde și ni se pare normal și am ajuns să tratăm anormalitatea ca normalitate chiar în biserică. Și ne minte vrăjmașul cum că copiii sunt mici, că trebuie bani, dom'le, cariera, important pentru un titlu de... Facem sacrificii, ba chiar mai spre bătrânețe, unul doarme la ea, la fată, cu nepoții, ea doarme la alți nepoți, că frate, nepoții, frații mei, nici nepoții nu sunt un motiv să separe Dumnezeu familia. Da, nici nepoții, nici cariera, nici banii, nici slujirea. Nu este o justificare să lipsești mult de acasă. Eu am întâlnit frați care spun, frate, uite, vrem să vii la noi la evangelizare, să luăm bilet în Spania, uite, o săptămână, dar fără nevastă, că n-avem bani. Și am spus, fraților, nu vă supărați, nu mă duc. Nu mă duc. Noi n-avem copii, dacă vreți, venim împreună, dacă nu, nu vin. Mulțumesc. Dragii mei, Dumnezeu vrea să fie familia împreună. Dumnezeu să binecuvânteze pe Lucian, pe Monica, Nu am ales în mod tendențios pasajul acesta, dar știu că iau servici unul în Dejul, unul în Cluj. Dejul și Cluj sunt aproape, seara împreună. Orice ar fi, nu știu unde o să stați, Cluj, Dej, dar seara trebuie să fiți acasă. Domnul să vă binecuvinteze. De asemenea, mai departe spune cuvântul Domnului, poporul tău va fi poporul meu. Dacă vreți, astăzi nu mai avem clanuri ca în vremea aceea, dar avem familii lărgite. Familia ta este și familia mea. Și iarăși observ reciprocitatea pe care Biblia o recomandă, nu familia mea va fi familia ta, invers, familia ta va fi familia mea. Foarte mulți soți consideră că e datoria lor să-l integreze pe celălalt în familia noastră. Și tragem de el să, dom'le, iubește soacra, e mama mea, dom'le, dă-i respect, hai să o vizităm. Și tragem de celălalt să intre în familia noastră. Biblia spune invers. Contează familia celuilalt. Și iară zic, când ne dăm întâietate unii altora, când ne supunem unii altora, când facem tot posibil să intrăm în familia lui, a ei, a celuilalt, lucrurile funcționează perfect. Dragii mei, nu există fericire dacă nu există pace în familia extinsă. E greu să fie soții împliniți atunci când de ambele părți, familia, socrii din ambele părți sunt nefericiți, există tensiuni și certuri și nu se pot oamenii vizita. Ce mare lucru! Poporul tău să fie și poporul meu, familia ta să fie și familia mea. Să căutăm să ne integrăm noi în familia celuilalt. Asta e chemarea lui Dumnezeu, asta e datoria soțului și a soției, să căutăm să intrăm noi în familia celuilalt. Și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mari probleme apar și să știți că divorțul nu pleacă numai de la înșelat, foarte multe divorțuri apar din păcate din cauza tensiunilor dintre tineri și părinți. Și nu odată am văzut cu ochii mei familii tinere destrămate pentru că părinții s-au băgat mai mult decât este cazul. Aș vrea să spun foarte clar, de astăzi Monica și Lucian formează o altă familie. Ei nu sunt copiii altei familii, sunt o altă familie. Și e foarte important de astăzi și Monica și Lucian să caute, să se integreze fiecare în familia celuilalt. Și sunt convins că rețeta aceasta dă succes și va fi pace în familie. Mie mi-a fost foarte greu să spun soacrei mele mamă și încă mă mai chinui, dar am înțeles din Scripturi că asta e chemarea mea, să tratez părinții Andreei ca și pe părinții mei. Oarecum dificultatea stă și în faptul că între mine și ea sunt doar 8 ani. Sunt mai aproape de soacră mea decât de nevastă mea la vârstă și cum să-i spui mamă, că mi-a fost colegă de școală. Dar am înțeles, Biblia nu negociază, ca să fii fericit trebuie să-i spui mamă și cu mult exercițiu, că toate încep cu exercițiu și cu practică, am început și parcă m-am și obișnuit, spun mamă. Chiar dacă e foarte tânără. Dragii mei, e datoria noastră să încercăm să spunem mamă și tată celorlalți. Să-i vizităm ca și pe părinții noștri și să-i respectăm și să-i iubim ca și cum ar fi părinții noștri. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Poporul tău va fi și poporul meu. Venim din familii diferite, venim din tradiții diferite. Oarecum aici chiar sunt tradiții foarte diferite. Lucian vine dintr-o tradiție catolică, maghiară oarecum pe undeva, Monica dintr-o familie de 4 generații de penticostali, români sau ce mai fi, suntem puțin ruși probabil după nume. Tradiții diferite, s-o fi mâncat diferit, s-o discuta diferit, la noi se făcea așa. Am un prieten care spunea, măi, am avut mari discuții în primul an de căsnicie, dar la cele mai mici lucruri. De ce când pui pasta pe pere, strângi pasta de grumază, ce? Că la noi se strânge de la capă, de la fund. Cum strângi pasta de grumaz? Și tensiune și ceartă că, domnule, la noi nu se strângea pasta de grumaz și o lași acolo în spate. Mare problemă în familie. Și familia mea și familia ta. Și continuă o retorică bolnăvicioasă după nuntă. A tăi odată atâta? A mei odată atâta? Care a tăi și care a mei? De astăzi, poporul tău este și poporul meu. Domnul să binecuvinteze mirii. Atâtea dispute și mai întrebam așa, dar pe cine seamănă când e câte un copil obraznic? Pe tăi. Pe neamul tău. Când copilul face ceva bun, seamănă cu mine, cu neamul meu. Tăti taică mea, tăti soră mea, când face ceva prostit, pe neamul ei seamănă. Are ea un frate, așa, așa, și întotdeauna aruncăm pe neamul celălalt ce-i rău și luăm pe neamul nostru ce-i bun. Și încă gândim în această dihotomie, în această, nu știu, paritate, 0-1, da? A tăi, a mei. Biblia spune că familia fericită este familia în care poporul tău este și poporul meu. Domnul să binecuvinteze mirii. Amin. Mai departe spune cuvântul Domnului, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Desigur, peste asta nu putem trece ușor, dragii mei, vorbea bine și fratele Claudiu aici, temelia căsniciei e Dumnezeu. Este esențial ca El să fie prezent acolo. Nu poate exista familie fericită fără Dumnezeu prezent în familie. Și Biblia spune aici, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Este fundamental pentru fericirea familiei să existe aceleași credințe religioase, aceleași credințe în Dumnezeu. Nu cred în fericirea familiei când unul crede una și altul alta. Fericirea atârnă mult de credința în Dumnezeu, să fie aceeași. Spun foarte mult tinerilor, încep cu un gând pentru tinerii necăsătoriți, faceți compromis dacă trebuie în orice domeniu, da? Poate că e mai mică decât te-ai așteptat la înălțime, un compromis, nu e așa înaltă cum ai vrut. Poate nu e așa de educat cum ai vrut, nu-i nicio problemă, să pot face compromisuri în perimetru diplomelor, că nu contează așa mult cum cred unii diplomele în căsnicie. Se pot face compromisuri pe scara socială, chiar dacă e mult mai sărac sau mult mai bogat sau mai bogată, nu este o crimă, dar nu se pot face compromisuri în ce privește credința în Dumnezeu. Dragi tineri, aici niciodată să nu mutați sărușul. Căsătoria nu e evangelizare, căsătoria nu e prozelitism. Nu te căsători cu cineva care nu are același Dumnezeu. E mult prea mare riscul să te căsătorești cu cineva care nu are aceleași încredințări. Spuneam mai devreme că divorțurile nu pleacă toate de la înșelat și la acest păcat al trupului. Atâtea probleme apar în familie, conștiințe împovărate, certuri, chiar divorțuri, pentru că nu cred la fel. Unul vrea misiune, altul vrea business, unul vrea copii, altul vrea modă și sală și sport. Și de aici apar cele mai mari probleme. Am spus tuturor tinerilor, înainte de nuntă, înainte să intrați serios în relație, discutați toate detaliile crezului dumneavoastră. Întreabă-l ce crede despre Duhul Sfânt. Nu te căsători cu cineva care crede altceva despre Duhul Sfânt. Greșeală fatală. Tu vei vorbi în limbi și el o să râdă. Nu te căsători cu cineva care crede altceva despre copii. Că unul va rămâne veșnic împovărat în cugetul lui și celălalt va spune, vreau mai mulți. E important cei doi să aibă același crez în toate privințele. Aici nu se face compromis. Dumnezeul tău este și al meu. Credința mea este și credința ta. Și astăzi ne bucurăm că această căsătorie se face în Domnul. Sunt convins că Monica și Lucian au discutat. Eu până să ies în oraș cu soția mea, prima dată, nici n-am ieșit măcar o dată să ne vedem, am discutat toate problemele astea cu credința. Tu ce crezi despre asta? Da, despre asta? Eram oarecum tânăr, vreau să mă căsătoresc și băieții mi-au prezentat două fete. Că așa se întâmplă, să prezint două fete, ca să fie încurcătura mai mare. Și zic, măi, am semnele mele, mă duc și am să pun niște întrebări. Am întrebat două întrebări importante pentru mine. Ce ziceți despre misiune? Eu sunt misionar. Una s-o strâmba, zic, nu e asta. Cealaltă, zic, mie mi-ar plăcea misiunea. N-am făcut, dar mi-ar plăcea. M-am rugat pentru asta. Am întrebat ce spuneți despre copii. Mi-am dorit copii, măcar că încă n-avem. A fost hotărârea lui Dumnezeu. Unul a spus, eu nu prea vreau, așa, s-o strâmba și la capitol la întrebarea a doua. Zic, clar, asta e. Care a zis că vrea și copii, și misiune. Și astăzi sunt căsătorit cu ea. Din două întâlniri, din două întrebări, pe internet, pe telefon, ai înțeles ce crede. Tineri dragi, nu vă jucați cu asta. Trebuie ca Dumnezeul lui să fie și al tău. Ce crede el, să crezi și tu. Este necesară, imperios necesară, o uniformitate, o unitate în crez, în credință și în umblarea cu Dumnezeu. Caută un băiat sau o fată care este ca și tine în aceeași credință sănătoasă. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu este esențial în familie. Dumnezeul tău e Dumnezeul meu. Știți că de fapt la nuntă, azi am fost la primărie și se căuta o martor cu buletinele la ei și s-au găsit până la urmă, slavă Domnului, și martori. Dar știți că în Maliahi spune Biblia că cel din tâi martor la nuntă e Domnul? Spune cuvântul foarte important acolo în Maliahi, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o. Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezească. Luați dar seama în mintea voastră ca nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ. Cel din tâi martor astăzi nu este fratele păstor sau eu sau fratele Claudiu sau noi cei de aici. Cel din tâi martor la nunțile noastre este Dumnezeu, glorie Lui. Și e un martor cam supărăcios. Spune cuvântul aici că dacă nu respectăm legământul, să supără pe noi. Și spune, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Știți că în lege, martorul era primul care ridica piatra? În lege, dacă cineva păcătuia și își înșela partenerul, martorul ridica primul bolovanul și apoi toți ceilalți. Știți că atunci când divorțăm, când apare păcatul în familie și se produce o rupere spirituală între cei doi, primul dușman al nostru e Dumnezeu. Că El este martorul care a fost acolo cel din tâi, la căsnicia noastră. Când divorțăm, când apar probleme, nu supărăm familiile în primul rând, nu supărăm societatea și satul care cândva credea. Primul pe care îl indignăm și este dușmanul nostru e Dumnezeu. El urăște despărțirea în căsătorie. Și primul care rostește judecată, primul care îi condamnă, nu-i tribunalul, nu-i familia, nu-i biserica. Primul este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze pe cei doi. Amin. Și dragi tineri care sunteți în practică căsnicie, nu uitați că Biblia spune foarte clar cu cine vreți, dar în Domnul. Fără Domnul nu-i căsătorie. Și am spus-o mereu la tineret, în Domnul nu înseamnă să fie scăldat pe undeva pe la baptist sau penticostali. Atenție! În Domnul înseamnă să fie născut din nou, pocăit cu adevărat și nu uitați, să fie și voia lui Dumnezeu să vă căsătoriți. M-am rugat lui Dumnezeu foarte mult și iară spun, nu am îndrăznit să ies în oraș până când nu mi-a vorbit Dumnezeu. Da, nu numai că e botezat într-o biserică, e pentru tine. Eu cred că asta înseamnă căsătorie în Domnul, să fie voia lui Dumnezeu. Nu te poți căsători fără să-L întrebi pe El. Am dat mereu exemplul acesta, nu m-am gândit să-l spun și azi, dar poate că unii tineri vor fi zidiți, pentru că se merge mult pe ideea asta, mă căsătoresc cu cine îmi place. Și plăcutul ăsta mai scade. Să știți că în Biblie eu n-am găsit că, de fapt, grinda de rezistență a familiei ar fi plăcerea sau dragostea asta romantică, cum predicăm noi de multe ori. Spune foarte clar că între noi și ea este un legământ. Domnul este martor la legământul între mine și ea. De fapt, grinda de rezistență a familiei nu este iubirea romantică, asta mai scade, mai aterizează pe la bătrânețe. Grinda de rezistență a familiei este legământul între noi. Avem un legământ în prezența lui Dumnezeu. Când chiar nu mai îmi place, când chiar ne mai certăm, când chiar am motive, mă supără, rămâne între mine și El, între mine și ea, rămâne legământul pe care l-am făcut în prezența lui Dumnezeu. Asta e temelia familiei, legământul, nu plăcerea. Vorbeam despre căsătorie tinerilor și spuneam, cum ar fi să apară un tânăr la mama și la tata într-o zi și să spună, mamă și tată, cum ar fi fost să vină Monica, hai mami și tate că duminica am nunta. Dar cu cine? Nu-i treaba ta. O să vezi. Nu, să apară fata sau băiatul cu o invitație la nuntă, mamă, vezi că duminica la Dej m-a mărit. Dar cu cine? O să vezi. Ar fi normal? N-ar fi un lucru de neconceput în cultura românească, o blasfemie, o jignire supremă la adresa părinților. Nu e normal să vii într-o zi cu o poză, mamă, uite, cam de ăsta îmi place, ce zici? Și apoi mama poate să spună ce vrea, mă, cam înalt, măi, pe mic. Apoi din neamul ăla ți-ai găsit. Apoi din ăsta n-ai putut găsi și tu unul mai... Părinții pot spune de bine, pot spune de rău, dar e normal să-i întrebi, amin? Nu poți să vii aici fără să întrebi părinții. Și acum vă întreb pe voi, tinerii necăsătoriți, dacă pe tata și mama pământesc îl întrebi, nu e normal să-l întrebi pe tatăl tău cel ceresc? Cum să te prezinți la altar, să ceri binecuvântarea tatălui, fără să-l întrebi, tată, tu ce zici de relația mea? Crezi că va fi o binecuvântare? Sunt complet împotriva căsătoriilor în care cei doi nu se roagă lui Dumnezeu și nu îl întreabă pe el ce părere are. Dacă părinții pământești îi întrebăm și nu îndrăznim să ne prezentăm la altar până nu întrebăm, cu atât mai mult când ne căsătorim aici în casa lui Dumnezeu, trebuie să cerem permisiunea lui înainte să apărem la altar. Dumnezeu să binecuvinteze tinerii.
Amin.
Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Și în încheiere, dragii mei, unde vei muri tu, voi muri și eu. Crezi, dragoste adevărată, familia ideală merge până la capăt. Spuneam mai devreme și anticipam că e foarte important ca cei doi să rămână împreună și nicio cauză nobilă nu poate justifica despărțirea până în pragul morții. Din păcate văd că dacă la tinerețe vrăjmașul minte cuplurile tinere cu banii, cu cariera, la bătrânețe cu nepoții. Moare unul în America și unul în România. El îngrijește de nepoții de acolo, ia de nepoții de dincolo. Repet, nimic nu poate justifica despărțirea în familie. E așa de frumos să vezi doi bătrânei venind la casa Domnului împreună, mergând acasă împreună, să-i vezi împreună până la moarte. Și spune cuvântul aici, unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Ce rău arată unul îngropat într-un continent, altul în altul. Unul într-un oraș, altul în altul. Cu două săptămâni sau trei în urmă am îngropat-o pe bunica noastră. A fost un moment și de tristețe și de sărbătoare. La 89 de ani am așezat-o lângă soțul ei, cu care a trăit 50 plus de ani. Ce frumos să mori împreună în aceeași casă și să fii îngropată, au îngropat în același mormânt. Așa arată familia care rămâne până la moarte. Domnul să binecuvânteze pe Lucian și pe Monica și închei cu un gând, spune cuvântul Domnului aici, facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Dragii mei, dincolo de toate aceste cinci caracteristici, există un secret care transpiră în toate cele cinci puncte, multă, multă determinare. Nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Și așa și începe pasajul, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine, că nu mă duc. Pasajul începe cu determinare, se termină tot cu determinare. Ca să rezistăm împreună, dragi creștini, trebuie multă, multă determinare. Să fim ca Dumnezeul pe care îl slujim, care este credincios până la moartea noastră.
Amin.
Nu renunță la noi niciodată, ne iubește până la moarte. Tot așa și noi, dragii mei, ca să rămânem împreună, doresc celor doi multă determinare. Orice obstacole ar apărea, orice motive de supărare, de deseparare, să nu fie luate în considerare. Rămâne în picioare legământul și determinarea celor doi să rămână până la moarte. Doresc drum bun lui Lucian și iubitei lui Monica. Doresc mult har peste familia lor și multă binecuvântare peste întreaga biserică în această zi. Amin.
Amin, amin.